Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Jesus, vi takker deg for at du har kalt oss til å være med i bryllupet. Hvor vi skal få være sammen med deg, og være bryllupsgjester i himmelen hos deg for evig og alltid. Tenk hvilken fest det skal bli. Vi takker deg for at vi har fått høre evangeliet der du kaller oss til ditt bryllup. Og vi ber deg, hjelp du oss som vi tar imot, og at vi gjerne vil være med. Amen. Ja, å bli innbudt til et bryllup, det er jo en stor ære, ikke sant? Når vi får innbydelse i posten, eller får et innbydelseskort stukket til oss, og vi blir innbudt til et bryllup, så synes vi det er litt gjevt, ikke sant? Det er litt kjekt å få være med i et bryllup. Og det er nettopp bryllup som er tema for dagens evangelium, som vi hørte. For det er en lignelse Jesus forteller om en konge som ville holde bryllup for sønnen sin. Kongen i lignelsen, ja, det er jo Gud, Fader selv. Og kongesønnen, det forstår vi, det er Jesus, Guds enbårne sønn. Her bruker da Jesus et enkelt bilde som jødene kunne kjenne igjen. I det gamle testamentet var det nemlig sånn at forholdet mellom Gud og Israel ofte ble fremstilt som et ekteskap. Herren var brudgommen, og Israel var bruden hans. Og derfor ble også frafall sett på som hor, eller ekteskapsbrudd. Hver gang Israel vendte seg bort ifra Gud, og heller begynte å tilbe avgudene, Baal og alle disse andre avgudene som hedningefolkene, som israelittene bodde iblant, og som de var omgitt av, når de begynte å tilbe det, og det gjorde de jo veldig ofte, det er jo bare å lese Gamle Testamentet, ja, så begikk de hor. De brøt dette velsignelsesrike og hellige ekteskapet som Gud hadde inngått med dem. De som er innbudt til bryllupet i lignelsen, det er først og fremst jødene. For dette folket åpenbarte Gud seg i den gamle pakt. Han kalte de ved sine tjenere og profetene. Sendte de mange profeter opp gjennom historien, og hele tiden kalte han de tilbake til omvendelse, til å omvende seg fra sin avgudsdyrkelse og fra alle sine synder. Og nå var de blitt kalt ved døperen Johannes, og til slutt ved Jesus selv, som hadde vandret blant de i 3 år. Og senere skulle de fortsette å bli kalt ved apostlene. Og alle disse, profeten i den gamle pakt, og døperen Johannes og Jesus og apostlene, de hadde talt om dette herlige bryllupsmåltidet. De hadde talt om alle forberedelsene som var gjort til bryllupet. Og de har sagt, alt er ferdig. Alt er ferdig. Så nå var det bare å komme. Bryllupet var klar. Festen var klar. Alt var gjort ferdig. Det var ingenting de innbudte skulle gjøre, for alt var klar. Men de som var blitt innbudt til festen, de ville ikke komme. Og de hadde forskjellige unnskyldninger til ikke å komme. Ja, noen ble til og med så sinte på disse tjenerne som innbudte de, som inviterte de, at de begynte å mishandle de og slo de ihjel. Sånn var det de behandlet mange av profetene. Sånn behandlet de apostlene. Og derfor blir kongen sinte på de. Og de får en forferdelig dom. Denne dommen, den endte med Jerusalems ødeleggelse i år 70 etter Kristus. Da ble Jerusalem jevnet med jorda av romerne. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste, sier Bibelen. Fordi de som var innbudt ikke ville komme, så får tjenerne nå beskjed om å gå ut på veikryssene. Til altså de som ikke hadde Israels første fødselsrett. Til de som ikke tilhørte Israel etter kjødet. Men de skulle gå ut til de andre. Til hedningene. Jødenes motstand mot Guds rike skulle nemlig ikke få hindre dette at Guds rike skulle utbre seg. Jødene skulle ikke med sin motstand mot og sin forkastelse av evangeliet forhindre evangeliet i å nå ut til alle folkeslag. Og når nå innbydelsen går ut til alle, så skal det ikke gjøres noen forskjell. Innbydelsen skal nå ut både til onde og gode, sier Jesus i lignelsen. Altså ikke bare de prektige og fromme, ikke bare de vel ansette, men alle mennesker skal innbys til bryllupsfesten. Og tjenerne gikk ut på veiene og samlet alle de kunne finne, både onde og gode, og bryllupssalen ble full av gjester, leser vi. Ja, denne lignelsen den lærer oss noe veldig viktig og veldig alvorlig, nemlig om hvilke følger det får om vi forakter evangeliet. Om vi forakter det, og ikke bryr oss om det. Men den lærer oss også noe om Gud. Og det store og herlige ting lignelsen åpenbarer for oss om han. For her ser vi hvordan Gud ser på menneskene. På tross av at de er ulydige og trassige. På tross av at de forakter hans nådige innbydelse. Her viser nemlig Gud hvor tålmodig og langmodig han er med menneskene. Han viser sin store nåde og kjærlighet. For etter at menneskene hadde falt så dypt i synden, vendte ikke Gud ryggen til dem. Han forlot dem ikke, i vrede. Nei, han gikk til det falne mennesket og sa, «Kom, la oss gjøre opp vår sak. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» Ja, Guds ord sier at før verdens grunnvoll ble lagt, så bestemte Gud seg for å frelse det falne mennesket. Og straks etter at mennesket hadde falt, så gikk Gud til mennesket og sa, du skal bli hjulpet, jeg skal selv gjenløse deg, frelse deg. Og dette budskapet, dette evangeliet, det ble deretter forkynt av profetene gjennom tusener av år. Gang på gang så rakte Gud ut sin forsonende hånd til folket. Gang på gang så viste han menneskene sin store kjærlighet og nåde. Og til slutt så gjorde han det største av alle under for å fullbyrde sin kjærlighet. Og hva slags under var det? Hva var det Gud gjorde for å gjenløse den menneskeheten som hadde falt så dypt og viste han sånn en forakt? Hva gjorde han? Jo, det er et under over alle under. Gud Fader gjorde sin egen sønn til brudgom, og ga han til sin brud. Og hvem var denne bruden? Ja, det var de falne, fortapte, de fientlige og foraktelige menneskene, de som var Guds egne fiender, og de som så skammelig hadde gjort opprør imot han og synder mot hans hellige vilje. Sånn er Gud. Guds sønn ble født av en kvinne. Han sto fram i syndige menneskers skikkelse. Han ble syndige menneskers bror og venn. Tenk hvilket under. At Gud kommer ned til oss. At han stiger ned, like ned til oss. Og blir vår venn og bror. Ja, ikke bare det. Han gjør uendelig mye mer. For en sånn brudgom deler alt med sin brud. Guds sønn delte alt med oss, det fallende menneskeheten. Han tok bort vår synd, og han gjorde oss rettferdige. Han tok bort vår åndelige fattigdom og gjorde oss evig rike. Han tok bort elendigheten vår og gjorde oss like herlige som han selv. Han tok bort ulydigheten og opprøret og gjorde oss til borgere i Guds rike. Han tok bort det elendige slaveriet som han hadde under synden og gjorde oss til Guds barn. Ja, han tok bort vår død og fordømmelse og gjorde oss til arvinger av det evige liv. Dette gjorde Gud gjennom sin sønn. For alle de som hadde gjort opprør mot ham. For alle syndere. Og det er på grunn av dette under som Gud har gjort for alle mennesker, at tjenerne hans kan gå ut og innby til bryllup og si, alt er ferdig. Kom til bryllupet. Og om noen ville innvende og si, og det er det faktisk ganske mange som gjør, ja, men noe må vel jeg også gjøre. Jeg må vel først forbedre meg litt. Jeg kan vel ikke komme så dårlige og elendige som jeg er. Jeg kjenner meg jo så elendige. Gud kan vel ikke godta meg sånn. Og dette med troen, ja, det er jo så vanskelig. Jeg får det ikke til. Da skal alle tjenerne si, alt er ferdig. Kom til bryllup. Bare kom. Festmåltidet, det er gjort i stand. Bordet står ferdig dekket. Det kreves ingenting av deg. Det er ingen betingelser. Det er ingen inngangspenger for å komme inn i bryllupssalen. Det er ingen motytelser som du må gjøre igjen. Når Gud har gjort så mye for deg, så krever han, forventer han at du skal gjøre noe igjen. Alt er ferdig. Det du skulle ha gjort, ser du, har nemlig Jesus gjort. For deg. Og det han har gjort, det blir tilregnet deg. Du får alt dette gratis. Det skal tjenerne si. Sånn skal de forkynne. De skal ikke komme med nye krav til menneskene. De skal ikke stille nye betingelser for å få lov til å være med i bryllupsfesten. De skal bare si, kom, for nå er alt ferdig. Og dette skal de forkynne for alle. Gode, onde og gode. De skal gå ut på veikryssen og innby alle. Den som tror dette, tar imot innbydelsen, blir dermed en gjest i kongesønnens bryllup. Han blir et medlem i Kristi rike her på jorden og siden i himmelen. Så budskapet det lyder altså. Kom, alt er ferdig, kom til bryllup. Og dermed må ingen tenke som så at han selv må ta med noe, at han først må forberede seg, at han først må gjøre seg selv verdig til å komme til bryllupet. Nei, alt er ferdig. Og det betyr at selv den største synder er innbudt til dette bryllupet. Og selve bryllupsklærne. Ja, for dere tenker vel som så at når vi går i et bryllup, så pynter vi oss jo på forhånd, ikke sant? Akkurat her halte denne lignelsen litt når det gjelder våre bryllupsfeiringer. Og det er ofte sånn med Jesu lignelser. Vi må ikke prøve å presse alt inn i lignelsen. Vi må holde oss til det som lignelsen virkelig vil forkynne. For det er ikke sånn at vi må pynte oss på forhånd for å komme til dette bryllupet. For selve bryllupsklærne, ser dere, de blir tildelt ved inngangen til bryllupssalen. Hva tror dere dette er et bilde på? Dette er et bilde på dåpen. I dåpen blir vi ikledd Kristi fortjenester, Kristi rettferdighet, som en hvite kappe, som en hvite dåpskjole. Og dette er bryllupsklærne som vi får. Legg merke til ordet får. Vi får de. Vi kjøper de ikke, vi tar de ikke, vi får de. Og dermed trenger ingen være redd for ikke å være redd for å være kledd for anledningen. Ingen trenger være redd for at de ikke får komme inn. Ingen trenger tenke sånn, så nærmere jeg ser jo så skjeten ut, de kan ikke gå i bryllup i disse her klene. Alle kan ta plass ved kongens bord, uten å være redd for det. Og her ser vi hvor herligt og dyrebart og trøsterikt evangeliet er. For dette er jo evangeliet. Evangeliet krever ikke vanskelige gjerninger og hardt arbeid av oss. Det legger ikke på oss tunge, utholdelige byrder. Det gjør ikke livet trist og tungt. Det er mange mennesker som tror det. De tror at om de blir kristne, så blir livet så trist. Da er det slutt på all glede. Men evangeliet er jo det glade budskapet, ikke sant? Vi elsker jo å kalle evangeliet for et glade budskap. Evangeliet sier ikke, kom til arbeidet, kom til slitet, kom til strevet, kom til det som er trist og kjedelig. Nei, tvert imot sier evangeliet, kom til bryllup. Hvem av oss tenker vel på bryllup som noe trist og kjedelig? Ikke bryllup en gledesfest? Er det ikke en høytid? Og tenk hvilken fest evangeliet kaller oss til. Et bryllup som ikke bare varer en dag eller tre dager, men evigt. Et bryllup hvor Jesus er brudgommen, og hvor det ikke kan være noe annet enn usigelige glede og jubel. Dette er et bryllup hvor hver eneste gjest får bytte ut sin fattigdom med en evig rikdom, sin elendighet og skrøpelighet og svakhet med en evig herlighet, sine lidelser og smerter med en evig trøst, sine synder med en fullkommen rettferdighet, sin død med evigt liv. Og merk dere, denne innbydelsen den gjelder alle mennesker. Ingen er utelukket fra dette bryllupsmåltidet. Selv den aller største synder er innbudt til bryllup. For alle mennesker lyder det, kom til bryllup, tro evangeliet. Og sånn skal Guds tjenere, Jesu disipler, ja alle troende til alle tider, gå ut og samle inn gjester til bryllupsmåltidet, til lammets bryllupsfest. Og så til slutt kommer kongen inn for å møte gjestene. Det er kongen selv som gjør dette i lignelsen. Tjenerne kan ikke gjøre det. De har ingen autoritet til å skille de gode fra de dårlige. Det kan bare Gud gjøre. Han skal dømme med rettferdighet. Ikke bare de som er utenfor. Utenfor den ytre kirken skal bli dømt, men også blant gjestene skal det gjøres et skille. For dessverre, ikke alle som er medlemmer i den ytre kirken, den synlige kirken, den som vi kan se med øynene våre, og som består i bygninger og kirkemøter og kirkevalget og hva det nå heter. Ikke alle de som med munnen bekjenner troen, ikke alle som kaller seg kristne, skal bestå for Herren. Dette er også en del av det Bibelen forkynner. I lignelsen her var det en som ble kastet ut. Og hvorfor ble han kastet ut? Han hadde ikke bryllupsklær på seg, sier Jesus. Ja, for skriften lærer nemlig at den eneste klesdrakten Gud kan akseptere, det eneste bryllupsklærne som er godtagbare, det er Kristus. Kristi rettferdighet, eller Jesus Kristus selv. Paulus sier i Romerbrevet 13, vers 14, kle dere i Herren Jesus Kristus. Du skal kle deg i Jesus. Og profeten Jesaja forkynner, jeg gleder meg i Herren, min sjel jubler over min Gud, for han har kledd meg i frelsens klær og svøpt meg i rettferdighetskappe. Bare Kristus og hans rettferdighet holder mål for Gud. Men hvordan får vi denne kappen, rettferdighetens kappe, disse frelsens klener, disse rette bryllupsklener, hvordan får vi de? Hvordan blir Kristi rettferdighet vår? Gjennom troen. Gjennom troen på Jesus, på evangeliet om han som døde for deg på korset, så blir denne rettferdigheten din. Ikke noe verre enn det. Gjennom troen på Jesus, så du frelst og fri, ren og rettferdig. Kristi rettferdighet står i motsetning til vår rettferdighet, vår egen rettferdighet. Han som ikke fikk være med i bryllupsfesten, han hadde nok også klær på seg. Men det var hans egne klær. Hans egne urene klær. Og det var ikke godt nok. Bare Kristus og hans fullkomne rettferdighet er gode nok til å få være med i bryllupsfesten i himmelen. Til slutt så står det i dagens evangelium: for mange er kalt, men få er utvalgt. Ja, det er faktisk sant at det er bare få som blir frelst. Men dermed må ingen av oss begynne å fortvile. Vi merker nok daglig hvor svake og skrøpelige vi selv er. Hvor lite vi kjemper mot synden, hvor lett vi har for å falle, hvor vanskelig det er å holde fast på løftene i Guds ord, hvor lite vi elsker Jesus, hvor dårlige vi er til å be, hvor lite vi hører hans ord. Og så får vi høre at det er bare få som blir frelst. Så da kan vi lett tenke som så, ja, da er jo jeg blant de som ikke blir frelst. For jeg er jo så dårlig. Mitt kristenliv er jo så sløvt. Men det er ikke derfor Jesus taler som han gjør. Han sier ikke dette for at vi skal bli fortvilt. Han gjør det for å holde oss våkne, som ikke sovner, i likegyldighet og i vantro. Vi vil holde oss til Jesu ord og løfter. For Jesus har også sagt: mine sauer hører min røst, min stemme. Du har hørt Jesus. Du har hørt hans ord. Du har hørt hans stemme. Du har hørt evangeliet, ikke sant? Og der forkynner Jesus klart og tydelig til deg: dine synder er deg forlatt. Du skal ikke gå fortapt. Jesus har sonet alle synder. Alle dine og alle mine. Han har gjenløst oss. Det vil si at han har kjøpt oss fri. Han har betalt for oss med sitt blod og kjøpt oss. Sånn at vi er nå hans. Han kaller oss for sine brødre og søstre. Og han deler alt det som er hans med oss. Hans rettferdighet er vår rettferdighet. Hans himmel er vår himmel. Hans fader er vår fader. Og dette hører vi gang på gang i evangeliet. Og det står fast for evigt. Altså, ordet rokkes jo ikke. Løftene blir jo ikke rokket, og vi er litt vaklende inni oss. Så står jo ordet fortsatt fast. Ordet er jo ikke avhengig av oss. Det er jo en objektiv sannhet som står her i Bibelen. Vi kan vakle og tvile og begynne å lure på hvordan det er vår egen, om vi selv tror og er kristne. Men ordet står fast. For evigt. Ingen kan rokke med det. Og derfor trenger vi ikke fortvile. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem. Og de følger meg, sier Jesus. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Sånn taler Jesus til oss. Nettopp til sin lille jord er det han har sagt: vær ikke redd, du lille flokk, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike. Lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser.